Kozini le nengoti Jésus na dukwa lo tenena la farimbi ki kirimbeni. Ande kotolo kwe ala sala teneti kiringotilo. Laso a chrétien bilimbili a kuku kiringoti Jésus Christ. Jésus vini farimbeni la aga ti kamata ala kwesa katilo. Ala kwesa kuine a Jésus Christ fada la londo tigunalo. Fada gambele kota fet na yayu. Attention, Jésus a kamata gi ala so amana benalo. Ala solo voila na menetilo. Fadi ala venak na yayuka na kotangia. Zo oko ayinga gangoti Jésus Christ pepe. Mais Jésus Christ a tené farimbi ike gadi kamata ala. Kiringoti Jésus. Aikina laniso muyinga oko pepe. Gangoti Jésus. Fadi agatonga na wanji. Wala la soa ke sala kwa tigala, wala la soa ke sala kwa tiyaka, wala la soa ke sala mbele kwa ande, fadolo sitonga na wanchi nando tiala. Titiala dutina donji pepe, na Jezu alimbi di kamata ala pepe. Mwe ikindulu ti wara Jezu tona lo kiri lo gaa.